Dallas 5.
Šetnje. Prestiži. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 6 minuta. Dobar dan. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović i sa vama ću biti do 12 sati. Tema današnjeg talasanja u centralnom satu odnosi Srbije i Hrvatske u svetlu jučerašnje posete šefa diplomatije Ivana Mrkića Zagrebu i oslobađajućih haških presuda generalima. Gosti u studiju bit će Savo Štrbac, direktor dokumentacionog centra Veritas, advokat Slobodan Zečević. Čućemo mišljenje Aleksandra Popova, kopredsednika Igmanske inicijative, a na početku emisije razgovarat ćemo sa generalom Momčilom Perišićem. Predlažem vam da ostanete u talase prvog programa Radio Beograda. Sati 10 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što sam već najavila, pričamo o srpsko-hrvatskim odnosima u svetlu jučerašnje posete šefa diplomatije Ivana Mrkića Zagrebu, ali i oslobađajućih haških presuda generalima. Sa mnom u studiju gospodin Savo Štrbac, direktor dokumentacionog centra Veritas. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
I advokat Slobodan Zečević, koji je branio više haških optuženika. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Još uvek se komentariše u Srbiji uticaj i posledice i dometi oslobađajuće presude u drugostepenom žalbenog veća Haškog tribunala gospodinu Perišiću. Čućemo ga nešto kasnije šta on ima o tome da kaže. Gospodin Perišić je rekao da njega nije iznenadila oslobađajuća presuda, ali ako znamo da je pre toga prvostepena bila 27 godina, šta je onda, šta je, kako nije iznenađenje? Gospodine Zečević.
Pa ja bih rekao da je u određenom smislu iznenađenje upravo zbog toga. Mada je, malo pre smo razgovarali, gospodin Štrbac i ja, o tome. To je jedna slična situacija kao i u ovom hrvatskom predmetu general Gotovini i drugima, gde je isto bila 24 godine u prvom stepenu, a zatim je poništena ta presuda, znači oslobođeni su od kazne. U ovom slučaju je jedina indikacija koja je ukazivala na to da bi ovako nešto moglo da se desi, bilo izdvojeno mišljenje predsjednika prvostepenog veća sudija Malota, koji je gospodina generala Perišića oslobodio po svim tačkama optužnice u prvom stepenu.
Izdvojio mišljenje, da.
Izdvojio mišljenje i rekao da po njegovom mišljenju nema krivične odgovornosti general Perišića za ta krivična dela koja su mu bila stavljena na teret. E sada, ovo drugo dvoje članova tog sudskog veća, prvostepenog, je imalo saglasnost da se radi o krivičnim delima, znači saglasili su se u 12 tačaka, mislim, optužnice i dalo mu kaznu od 27 godina.
Gospodine Štrbac, pre nego što uključimo gospodina Perišića, kako ste vi doživjeli u četvrtak izricanje presude?
Pa za mene je to bilo iznenađenje. I to po dva osnova, rekao bih. Zato što je Perišić Srbin i zato što je bio oficir JNA i poslije Jugoslavenske armije. Dakle, to su po meni ovako iznenađujuće, da su, da je bio u pitanju, ne znam, pripadnik hrvatske vojske, albanske vojske, ne znam, federacije BiH ili kako se već zovu, onda smo već navikli na te stvari. Znate, od ovih zadnjih 3-4 mjeseca od novembra imali smo takvih presuda upravo drugostepenog vijeća da su bila sva iznenađenja i kad su oslobođeni hrvatski generali bilo je veliko iznenađenje, jel da? Pa kad su dobili onda ovi naši Lukići doživotne kazne, recimo da to, pošto su Srbi, da to nije bilo nikakvo iznenađenje, pa je oslobođen i Haradina i njegova grupa albanska, jeli, i to nekako nije bilo iznenađenje. Ali ovo jeste iznenađenje upravo zbog ove dvije karakteristike gospodina Perišića. E sad, šta je uslovilo da je drugostepeno vijeće ovako postupilo? Svakako i ovo što je rekao kolega Zečević, da je vrlo važno i značajno što je predsjednik vijeća, ne član vijeća, nego predsjednik vijeća izdvojio svoje mišljenje, a razumije se da predsjednik vijeća mnogo više je u predmetu nego članovi vijeća, što je samo po sebi logično. I što je bio nekakav putokaz, je li tako, da bi se moglo ovo desiti. Ali rekao, s obzirom da je u pitanju Srbin, onda je to bilo za mene iznenađenje. Svaka čast i ovome timu advokatskom, oni su zaista, ono što sam ja pratio, a pratim sva ta suđenja, radili veoma profesionalno, dali su sve od sebe. Ali ja mislim, bar još dvije stvari da su uticale na ovu oslobađajuću presudu. Recimo, znate šta je, kakve su reakcije bile poslije oslobađajuće presude hrvatskim generalima? Bio je strašan revolt u Srbiji, i to je ujedinilo po prvi put Srbiju i poziciju i opoziciju i političke stranke i nevladine organizacije i rekao bih sve građane u osudi takve presude i u osudi cijelog tog tribunala o kojem od početka Srbi nisu imali baš dobro mišljenje za razliku od mene. Ja sam bio iznimka, jel, pa sam se i ja sad pridružio većini. I nije samo se taj revolt zadržao u okvirima, u granicama Srbije. On se prelio i van. Došao je i do Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i znamo da je...
Pričat ćemo o tome, gospodine Štrbac, samo namjerno sam gospodina Perišića, već on je već na vezi, da bi čuo šta vi kažete, prosto da bi odmah i prokomentarisao. Pre svega, gospodine Perišiću, dobar dan i hvala što ste pristali da govorite za Radio Beograd.
Dobar dan.
Pretpostavljam da ste čuli šta je gospodin Štrbac rekao, jer smo počeli razgovor upravo povodom vaše izjave da vas presuda nije iznenadila, da iznenadila samo one koji nisu upućeni. Za gospodina Štrbca se ne može reći da nije upućen. On kaže upravo ovo što ste čuli, iznenađenje je zato što se to desilo Srbinu, jer gledamo genezu Haškog tribunala i njihovih presuda. Pa kako vi to komentarišete za početak?
Pa evo, ja ponavljam, ne samo da su građani Srbije iznenađeni, to ne svojom krivicom, nego prvenstveno zbog medija, jer mediji nisu poklonili toj bitnoj aktivnosti nimalo pažnje, a kad nisu poklonili pažnje, onda ni građani ne znaju. Međutim, ja znam i sljedeće, da medijima, nekima su čak možda i zabranili da prenose u meri u kojoj su trebali da prenose. A što se tiče iznenađenja, Srbac, ovo što kaže da je uticaj, to mislim da nije presudno uticalo. I drugo, ja mislim da je i on iznenađen. I on nije znao dovoljno, odnosno ne zna o predmetima koliko znaju timovi i koliko znamo mi koji smo optuženi.
Kada govorimo o predmetima, to je jedna stvar, ali kad vidimo epilog mnogih presuda u Hagu, zaista je...
Ako dozvolite da vam ja objasnim zašto ja smatram da ne bi bilo iznenađenje, da su ljudi pratili. Ne bi bilo ovo što je upravo rečeno, da je predsjedavajući po svim tačkama izuzeo mišljenje, i to ne zbog ne znam čega, nego zbog činjenica u predmetu. Jer kako se može komparirati Markač i Gotovina sa mnom, kada su oni pripadnici Hrvatske vojske koja je protjerala Srbe, i kada su znači na neki način direktno učestvovali u vojsci koja je činila zločine. Komparirati se sa nekim koji je načelnik generalštaba vojske koja apsolutno nije u ratu i koji nije imao ni jednog potčinjenog na prostorima gdje se dešavali zločini. Ako to neko zna, onda može odmah da povuče razliku da je to drastična do te mere razlika da to ne može nikako da se spoji. Slušaj. E sad, ja znam nešto što Štrbac i Zečević možda zna, ali Štrbac ne zna, to je da pretresno veće u mjesecu maju imalo završnu raspravu po pitanju Markač i Gotovina. I pretresno veće je težilo da završnu reč po žalbi ima u mom predmetu već u junu. Pa advokat Lukić i ja smo zauzeli stav nećemo u junu iz razloga jer nismo dobili presudu na srpskom, a dok se ne dobije presuda na maternjem jeziku ne može se išti u završnu reč. Prema tome, znači, najverovatnije predsjednik Meron, koji je bio predsjednik jednog i drugog veća, on je to hteo da prikaže u zgusnutom vremenu, verovatno sa ciljem i da epilog bude pokazan svetu, ali epilog zasnovan na različitim osnovama, znate. A različite osnove, rekao sam, su u stvari mera one disproporcije koje sam rekao pre.
Gospodine Perišiću, da vas pitam, kada sumiramo sve što se vama dešavalo i inače u Haškom tribunalu, koliko, pa znamo da svi govore, nema kolektivne odgovornosti, već samo pojedinačne, koliko ste vi zaista morali da branite samo Momčila Perišića, njegov lik i delo, a koliko državu, narod i vojsku?
Ja da sam branio, ne ja, nego moj tim, ja zajedno, da smo branili samo Momčila Perišića, verovali ili ne, ne bi odbranio. I to je u stvari poenta greške mnogih odbrana u Haškom tribunalu, koje se isključivo svode na pojedinca i čak težnjom da se pojedinačna odgovornost prebaci na nekog drugog. Mi smo ovdje branili broj 1 državu, broj 2 instituciju države koja je kao involvirana u to, a to je vojsku Jugoslavije, i tek onda mene. I ako odbranimo državu, vojsku, velika vjerojatnoća da odbranimo mene. A da smo branili samo mene, verovali ne, ne bi ni odbranili. Jer ja nisam bio jedinka, ja sam izvršavao odluke Vrhovnog savjeta odbrane. Ostalo to je i konstatovalo pretresno veće.
Kako u tom smislu mislite da će imati oslobađajuća presuda, kako vaša, tako i hrvatskih generala, za odnose dve zemlje, posebno kada govorimo o međusobnim tužbama Hrvatske i Srbije? Juče smo vidjeli susret dva šefa diplomatije dve zemlje, da se ide ka tome u jednom trenutku da se odustane? Mislite li da su ove presude od uticaj?
Ovako da vam kažem, ja mislim da Hrvatska još uvijek, to sam već rekao, ali ponavljam, da Hrvatska i državni vrh i vojni ponašaju se kao da su još u ratu. Za razliku od Srbije, i tu svaka čast Srbije u tom smislu. Sve dok oni ne prevaziđu tu euforiju, mislim da značajniji koraci neće biti učinjeni u krajnjoj liniji. Pogledajte vi, ko je odgovoran za Bljesak i Oluju? Ni jedan jedini hrvatski građanin nije za to kažen. A gledajte koliko je Srba kaženo za bilo koji, uzmite to za Sarajevo. Dobio je Galić doživotnu robiju, dobio je Milošević 27 godina robije, sad odgovara za to Karadžić, odgovara Mladić i tako dalje, tako dalje. Ko je primjera radi odgovoran za bilo, odnosno koji hrvatski državljanin je odgovoran i kažen za Bljesak i Oluju? Nijedan. Prema tome, znači, ipak Hrvatska teži da svoje ciljeve ostvari, čak i ovo sad u ovim dogovorima, sve u svoju korist, a ciljeve Srbije stavlja u neki drugi plan.
Kada govorimo sada već o Hrvatskoj, kako očekujete da tu Beograd reaguje i kakvu očekujete u stvari reakciju hrvatskog pravosuđa kada je reč o presudi od 20 godina za granatiranje Zadra?
Mene uopšte ne zabrinjava, znate, apsolutno me ne zabrinjava, jer taj sud, Županijski sud u Zadru je to uradio u osustvu i to. Izrekao nam je kaznu, zato smo branili čas i dostojanstvo i lične živote u okruženi u Zadru, blokirani, i to u vreme kada Jugoslovenska narodna armija, ja sam bio njen deo i komandostim, je bila jedina legalna, legitimna sila, to je znači 91. pre priznanja Hrvatske, a napadale su nas paravojne jedinice i to ni jedna iz Zadra, jer Zadrani su voljeli vojsku, Hrvati Zadrani voljeli vojsku, nego su to pretežno bili raznorazni, da kažem, psi rata koji su iz sveta skupljeni i natutkani da napadaju vojsku Jugoslavije. Prema tome, to me uopšte ne zabrinjava, a država, ako ima dostojanstva i ponosa, siguran sam da ga ima, neće dozvoliti da bude uvijek u nekom podređenom položaju.
Pohvalili ste u dva navrata državu Srbije. Da li ipak vi i ostali optuženi u Haškom tribunalu i Srbije imate šta da zamerite za sve ove godine? Kakav je odnos bio države prema vama?
Pa u mnogo čemu ja znam da prethodni državni vrhovi, pa donekle i sadašnji, imaju niz problema i pitanje u kojoj mjeri su oni bili sposobni da sagledaju uzročno-posljedične veze nastanka rata, uzročno-posljedične veze prestanka rata i posljedice toga. Dogod nemaju neki interdisciplinarni tim koji će rukovoditi sa bitnim stvarima kao što su ove i nalaziti prava rješenja, nego to raditi ad hoc sa ljudima koji danas jesu, sutra nisu, normalno bit će propusta. Momentalno ja od države nisam očekivao mnogo više iz razloga jer sam znao da su dolazili na čelo ljudi koji nisu došli da državi i narodu stvore nešto što imaju sve druge zemlje u svijetu, nego da zadovolje momentalne svoje karijerističke pobude. I na sreću, mnogi takvi su veoma brzo i otišli sa političke scene. Ova sadašnja vlast je taman došla i ona u stvari ne može ništa mnogo što se tiče tribunala ni da popravi. Može samo na neki način da ublaži posljedice, ali nikako ne može i da popravi, jer sve što se tiče nas Srba i Srbije sa nama svima je završen prvostepeni postupak. Oni ne mogu da uđu na to ništa. Oni mogu samo posledice da malo ublaže.
Možda bi bilo drugačije da su drugačije reagovali, ali to ćete možda objaviti.
Da su prethodnici drugačije, međutim da su drugačije drugi reagovali, verovali ili ne, mi ne bi došli u ovu poziciju. Jer rat se gubi prvenstveno na političkom planu. Rat vodi država, a ne vojska. A mnogi su mislili i misle da vojska je ta koja vodi rat. Vojska vodi samo oružanu borbu, a država vodi rat.
Možemo li da očekujemo u nekoj od vaših knjiga malo više saznanja vezano za sve to što se dešavalo i odnos države i vaše godine u Haškom tribunalu?
Pa znate šta, da bi se to, da bi se baš to javnosti realno saopštilo, onda treba napisati jednu analitičku knjigu zasnovanu na činjenicama, nikako neka sećanja, neke memoare i tako dalje. A za, da kažem, neku knjigu koja pretenduje da bude zaista neka vrsta naučnog saopštenja, zato treba dva bitna faktora. A to je prvi, realan čovjek da to opisuje, i to ne sam, nego zajedno sa nekim drugim. I drugo, treba neka distanca vremenska, znate. Ja imam dovoljno materijala, imam dovoljno i znanja i upornosti, sposobnosti da to napišem, međutim, treba i neka vremenska distanca. I ipak, ma koliko ja to pisao analitički, pošto sam aktivni sudionik, ipak treba mi još neko ko će kritički da se odnosi na to, da bi to imalo neku veću vrednost. Prema tome, svakako to neće biti uskoro, znate, a što se tiče nekih delova koji govore na sve ovo, evo, tu su mediji, tu imaju druga sredstva i tako.
Hvala vam najljepše, poštovani slušalci, čuli ste Momčila Perišića koji se u petak vratio iz Haškog suda kao slobodan čovjek. Gospodine Štrbac, u par navrata ste htjeli nešto da prokomentarišete, a ja sam vas i prekinula pre uključenja, pa da nemam potrebe da pitam konkretno.
Pa sve ovo što ste pitali o generala, to je vrlo važno i mislim da je to i predmet ove naše cijele emisije, jeli. Ja sam se nasmijao onom momentu kad je general rekao da su Zadrani volili vojsku, pošto sam i ja u to vrijeme bio u Zadru, nisam bio oficir, bio sam sudija, i ne bi se složio u tom dijelu sa generalom. Mislim da je najzatrovaniji grad bio upravo Zadar. I to je poznato još od tamo, od Maspoka hrvatskoga, od, kako su ga zvali, Proljeće, jeli? Hrvatsko još tamo od 71. godine, i kasarne su i blokirali i napadali i sve Srbe, upravo građan je sad koji ih je organizovao, to je obični građan, jel? Ja sjećam da je mene moj kolega, kad sam već kao advokat prelazio preko barikada iz Benkovca u Zadar gdje sam branio Srbe, jedan dan bili smo sudije zajedno, pa je on ostao sudije, ja otišao advokate, i onda me izazvao u hodnik i kaže: brate mili, nemoj više dolaziti u Zadar. Zašto? Pa kaže, neko će te ubiti. Evo, sinoć sam se svađao sa svojom ženom, pa mi je u svađi rekla: ako ti vidim onog Štrbca još jedan put u Zadru, ubit ću ga. Moli me čovjek, nije bilo ko, nego sudija, jel? Dakle, zaista je bilo strašno biti u Srbin i biti u Zadru, i biti vojnik još, pa evo, i biti sudija, i biti Srbin.
Gospodine Zečeviću, vas da pitam, na osnovu ovog što je general Perišić rekao i gospodin Štrbac, kakvu vi pravite razliku, da li kao on, vezano za presude hrvatskim generalima i oslobađajuću presudu generalu? Šta je ključna razlika generalu Perišiću?
Pa vidite, svaki predmet je naravno sam po sebi specifičan u određenom smislu. Apsolutno se slažem s ovom analizom koju je general Perišić iznao. Ja se, u sve uvažavanje mog sagovornika, ja se suštinski ne slažem sa tvrdnjom da je predsjednik Meron u ova dva slučaja, ili u ovom slučaju kod generala Perišića, reagovao zbog određenih pritisaka i revolta u Srbiji i nekih drugih sličnih razloga. Ovdje se, pre svega i ključno je, radi o jednom pravnom pitanju koje je napokon rašlanjeno, zato što je za sve vreme...
A zašto trajanja... mi ne možemo da se otrgnemo utisku da je sve politička igra sve ove godine, da je pravo bilo u zapećku, čak i da su bile po nekim ocjenama protivpravne često?
Pa ne, ja ne, pogrešno sam me shvatio, možda ja nisam bio dovoljno jasan. Znači, politika svakako igra ulogu. Mislim, pa ne postoji ni jedan sud ni u jednoj državi na svetu da je određena politika nema određenog uticaja na to. A posebno kada su u pitanju ovakvi ad hoc međunarodni tribunali. Mislim, to je sasvim jasno.
I zašto smo onda ubeđeni, evo i ovo što gospodin Štrbac kaže, da nisu bile ovakve oslobađajuće presude Marka Čigotovini, pitanje da li bi generalu Perišiću u drugom stepenu.
Pa evo vidite, ja sam uveren da bi. Ja sam uveren da bi general Perišić bio oslobođen bez obzira na to kakva je odluka bila u Marka Čigotovina. Bez obzira. Zbog toga što sam uveren da je ovde bila jednostavno pravno pitanje koje je moralo da se reši. Da je gospodin Perišić, da je general Perišić osuđen u ovom predmetu, to bi stvorilo jednu zaista neverovatno apsurdnu situaciju. Generalno, u svetskim razmerama.
A da li je pre godinu i po dana, kada je osuđena 27 godina, stvorilo neku situaciju? Nije bilo nekih posebno, osim u Srbiji,
pa dobro,
reagovanje?
Pa mislim, vidite, naravno da je u Srbiji bilo posebno reagovanje, ali bilo je značajnih reakcija u okviru ljudi koji se profesionalno bave pravom, i to međunarodnim krivičnim pravom. I ozbiljno je kritikovano. Kao što su mnoge presude ovog tribunala izložena jednoj vrlo ozbiljnoj kritici naučne javnosti i profesionalno i u profesionalnim krugovima. Mislim, to je suština o kojoj se ovde pretpostavljam malo zna, ali svi zajedno vrlo su kritični prema konceptu samog tribunala, načina na koji su stvorena pravila, načina na koji se menjaju pravila, kombinacija te procedure koja je adversarna i kontinentalna, koja i ovako i onako može. Jer pazite, evo sad jedno objašnjenje. Neshvatljivo je za svakog američkog ili engleskog profesionalca da u jednom predmetu profesionalni sudija, kao što je ovaj slučaj gospodina Perišića prvostepeni, profesionalni sudija, predsednik veća, izvoji svoje mišljenje i kaže on je nevin. Standard po kome se sudi u tribunalu je preko razumne sumnje. Znači, ako i predsednik veća ima razumnu sumnju, kako uopšte može da se donese ta presuda? Znate, u anglosaksonskom sistemu sudija ne donosi tu odluku, nego donosi porota. Jedan kaže ja imam sumnju da je ovaj čovjek kriv, gotovo. Završen je postup.
Da čujemo reklamni blok i onda nastavljamo razgovor. Eko.
Jubilej vredan trilogije. Trostruki CD sa 60 pesama već legendarnih legendi u prodaji. Za 25 godina rada trilogija legendi u izdanju PGP RTS-a.
Igre Srbije, muzika Srbije, prvi glas Srbije, Vlatko Stefanovski na jedinstvenom gala koncertu Krsmanac, čista energija Srbije, Sava Centar, 15. mart, 20 časova, prodaja ulaznica, Eventim i Sava Centar.
Treba mi stručna sprema, neka diploma.
Nisam ja kriminalac ko neki. Na sudu samo kratko reci, ne sjećam se ničega i tačka.
Falsifikator, film Gorana Markovića, u bioskopima od 7. marta.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Big Benda RTS-a. Specijalni gost, Karl-Heinz Miklin, tenor sax. Dirigent Ivan Ilić. 6. mart 2013. 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Radio Beograd 1.
Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Romano Temp. Anglone programesko. Radio Beograd 1.
Novina.
Sportski spomenar.
Talasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Služite emisiju u središtu pažnje.
Vodni filter. Žurnal.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom.
Rokumentara. Vaš vodič. Svetove popularne
muzike. Srpski na srpskom.
susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Sati 35 minuta, nastavljamo razgovor sa Slobodanom Zečevićem i Savom Štrbcem. Gospodine Štrbac, pomenuli smo i u razgovoru sa Momčilom Perišićem kontra tužbe, tužbe Srbije i Hrvatske jedne prema drugoj vezano za genocid i kakav je uticaj ovih oslobađajućih presuda kako hrvatskim generalima, tako i gospodinu Perišiću eventualno na sudbinu ovih tužbi. Juče održan sastanak dva ministara, Pusić i Mrkić, u Zagrebu, i rekli su, osim što formiraju zajedničku komisiju kada je reč o otvorenim pitanjima dve države, da to sve ide nekim koracima ka odustajanju od tužbi. Vi ste u pravnom timu i vi sve ove godine ne pristajete na to. Kakav vam je sad
oni sta? Oni su oboje ministara jučer baš onako diplomatski osvrnuli se na te tužbe.
Pa to se njih očekuje da budu takvi.
Dakle, da, doći će i to na red, ali prije toga treba da riješimo pitanje nestalih i procesuiranja. To nije, to jedno ni drugo nije ono što se rješava ni za jedan dan, ni za jednu godinu, jer to već rješavamo, evo, od kad je 17 godina, da je prestao rat, koje je 18. smo godini, i to se rješava u kontinuitetu, pa još nije riješeno. Primjera radi, i mi se stalno zalažemo, srpska strana, nama je više stalo nego Hrvatima da se pronađu svi nestali u ratu. Mi sad tražimo oko 2000, govorim samo na područje Hrvatske, a oni traže nešto ispod 1000 Hrvati svojih. Za razliku od njih, mi imamo oko 500 registrovanih grobnih mjesta koje Hrvati neće da vade, neće da ih ekshumiraju dok su u zemlji, ne možeš ih ni identifikovati, badava što su porodice dale krv. S druge strane, kad su u pitanju procesuirani, i tu smo mi u nekakvoj prednosti, da kažem, jer su Hrvati sve Srbe, pa evo i generala Peršića procesuirali, svi oni koji su bili tamo u tom vremenu, da ne govorim da su još i 21.500 bili procesuirali za oružanu pobunu, pa je to amnestirano, samo ljudi ne znaju koji su amnestirani, još 1549 ih je osuđeno, optuženo ili u istrazi za ratne zločine. Među tih 1549 je stotinjak samo pripadnika hrvatske vojske i policije i bilo kakvih nacionalnosti hrvatske. Sve drugo su pripadnici.
Šta to znači
pripadnici
kada gledamo ove oslobađajuće presude? I
to znači da smo mi očekivali osuđujuću presudu hrvatskim generalima za Oluju, jer mi smo i označili Oluju u našoj kontratužbi kao jedini događaj na području Hrvatske koji ispunjava pun kapacitet genocida i po definiciji iz konvencije UN-a o sprečavanju i kažnjavanju genocida. To znači da su s druge strane Hrvati isto tako očekivali da će najviši oficir u najvišem rangu, najvećem rangu, jel, to je Perišić kao načelnik generalštaba, ako bude osuđen, da će, jer oni su tužili i za agresiju i za genocid, da će samim se s tom presudom krivičnog suda, sad smo mi egal, jedni, jel? I drugi, rekao bih, egal, i morat ćemo pred Međunarodnim sudom pravde, ja sam duboko ubjeđen da će ipak doći do suđenja koje je zakazano već u proljeće iduće godine, je li 2014, znači negdje za godinu dana, da ćemo morati iz početka pred Međunarodnim sudom pravde dokazivati sve, da su presude bile ili jedna ili druga ili obe pred krivičnim sudom, onda bi se ti zaključci krivičnog suda prelijevali ili bi se uzeli zdravo za gotovo u parničnom ovom, jeli, pred Međunarodnim sudom pravde. Moram isto reći nešto, kad je u pitanju ova bila optužba i suđenje hrvatskim generalima, da tu čak ni Oluja nije bila u cijelosti obuhvaćena, ni teritorijalno, ni vremenski. To su bili samo dijelovi sektora Jug, Like i Dalmacije obuhvaćena, ne svi. I samo vremenski period od oko mjesec i po dana, iako ta oluja je trajala, mi smo je tamo naznačili sve do 98. godine, kad je trajalo očišćenje, pljačkanje, ubijanje povratnika i svega. To su efekti oluje. Dakle, mi ćemo pokušati dokazati kompletno jednu ovdje. I cijeli rat smo obuhvatili. Čak i drugi svjetski rat kao nekakvo pomoćno dokazno sredstvo gdje ćemo dokazivati genocid u kontinuitetu.
Kako se vama čini sada kad gledate, da li će doći do suđenja sljedeće godine u aprilu ili se nazire odustajanje i vansudsko poravnanje? I da li mislite da ove presude imaju uticaj i kako?
Svakako se slažem da presude imaju određenog uticaja. Ja ne mogu da procenim, pošto nisam upućen u detalje tog postupka ni sa jedne ni sa druge strane, pa ne bi mogao da komentarišemo oko toga da li će biti. Nemamo razloga da sumnjamo u ovo što gospodin moj uvaženi kolega Štrebac kaže. Znate, ovdje je ključno u odnosu na Perišićevu presudu, ključno je da je ovom presudom drugostepenom utvrđeno da general Perišić kao načelnik generalštaba vojske Jugoslavije nije imao efektivnu kontrolu nad pripadnicima vojske Srpske Krajine, odnosno armije Republike Srpske. Mislim, sa tog aspekta je to ključno i naravno nepovoljno za hrvatsku stranu. Mislim, sasvim jasno, zbog toga što cela...
I nepovoljni za svu priču i najavu Bosne i Hercegovine, da bi možda ponovno...
Kako bih rekao, cela ta konstrukcija oko agresija sa tim nalazom žalbenog veća u Perišiću je faktički značajno oslabljena, po mom mišljenju. E sad, znate, ovdje ima jedan aspekt koji ja stalno nekako pocrtavam. Znate, u presudi protiv hrvatskih generala Markač, Gotovina i Čermak, sudsko veće utvrdilo, znači utvrđeno je da su zločini počinjeni, ti zločini, taj deo, znači operacija Oluja koji je bio obuhvaćen tom optužnicom, utvrđeno je da su svi ti zločini počinjeni. Ono što je sudsko veće suštinski reklo je, zločini su počinjeni, ali ova trojica nisu krivi za to. Sa mog aspekta, mislim kao pripadnika ovog naroda i naravno delim naš nacionalni interes, za mene je sasvim sve jedno da li je u pitanju, da li je kriv Gotovina, da li je kriv Petar Petrović, Žika Živković, neka bude bilo koji, neka je, mislim, hoću da kažem, suština problema je u tome što je tužilaštvo Haškog tribunala optužilo ljude za koje nije moglo da dokaže da su oni krivci za izvršenje tih zločina. Znači, dokazalo da su počinjeni zločini, ali je rečeno nisu kriva ova trojica. Znači, neko drugi mora da je kriv.
E sad,
ovo je fantastično, recimo, ovako bi svako normalan, ne samo Srbin, nego svaki pravnik i svaki čovjek koji razmišlja normalnom logikom zaključio, osim Hrvata, poslušajte njihove komentare presude, sam glavnog branioca, Mišetića, koji je bio glavni advokat svo vrijeme, eno ga ide sad u cijeli februar po Hercegovini i Hrvatskoj, drži okrugle stolove i galami, evo dokazali smo sada da je Oluja bila najčistija akcija, čista ko suza, najsvetija bitka, nema. Sud je utvrdio da je 44 samo ubijeno, to su bile incidentne situacije, a ne 2000 koliko tvrdi neki Štrbac tamo ili ne znam, Hrvatski helsinški odbor 660. Dakle, zato ja i govorim da je imperativ Srbije da ide, da ustraje kod ovog Međunarodnog suda pravde, pa kakva god ta odluka bila, ona može biti trojaka, svi smo toga svjesni, i da bude, da sud utvrdi da nije bilo genocida ni sa jedne ni sa druge strane, da ga je bilo jednostrano ili da ga je bilo obostrano. Kakva god bila presuda, bit će u korist Srba, više nego sad kakvo je ovo stanje poslije ovih oslobađajućih presuda hrvatskim generalima i onako kako cijela Hrvatska tumači ovaj posljednji rat. Na kraju krajeva mi smo, još je preko 400.000, evo zadnji popis u Hrvatskoj utvrdio da ima 186.000, a bilo ih je 582.091.
Ali pre nego što se to dogodi, bit će u Njujorku na inicijativu predsjedavajućeg Vuka Jeremića rasprava o radu Haškog tribunala Ujedinjenih nacija. Vi putujete za New York 10. aprila. Koliko ove presude, posebno sad pričamo o presudi gospodinu Perišiću, vama malo menjaju koncept nastupa u Ujedinjenim nacijama ili ne?
Pa ne mijenjaju u suštini, da, mogli smo onako, jel da, vikati, eto, mi smo Srbi do kraja bili u podređenom položaju, ne znam, proglasili su nas krivcima.
Jel to bio taj drugi razlog gde sam vas prekinula kad ste rekli zbog čega je oslobođen?
Pa nisam ja, pa ja sam negdje napisao, valjda će biti negdje i objavljeno u nekim medijima moja analiza, ja sam tamo pet razloga pobrojao i rekao sam po mom dubokom ubjeđenju svi su uticali na ovakvu odluku. Jedan od tih razloga jeste samo ovo, ta reakcija na presudu hrvatskih generala. Pa čak i general Perišić u jednom momentu reče, oni su htjeli, Meron je htio da to bude u roku od mjesec dana i jednima i drugima da bi postigao neku ravnotežu, ako sam ja dobro shvatio. Pa smo mi tražili odgodu, reče njegov tim.
Da, pokušao je da tempira.
Da bi pokazao svijetu, evo idemo osloboditi malo jednog Srbina, oslobodit ćemo, a već smo oslobodili, ne znam, sve Hrvate. Ako sam ja dobro to shvatio. Dakle, suština ove sjednice jeste da se, bit će dva panela popodne na toj tematskoj sjednici. Bit će prvi panel o zadovoljenju pravde za žrtve.
Što će se tu reći?
Ja ću govoriti na tom panelu. Šta ću govoriti? Ovo što sam počeo govoriti. Da nema pravde za žrtve. Nas je 2/3 Srba i više u izgnanstvu, u progonstvu, sve su nam oduzeli, vraćaju nam nekakve mrvice u obliku nekakvih zamjenskih stanova, nekih obnova kuća, pa ko ne može da dođe i to im oduzimaju, ne samo da im oduzmu nego ih osude, oduzmu im ono što su imali još od nekretnina, jeli? Čovjek se ne može vratiti ako si mu obezbedio nekakav krov, čovjek traži i održivi povratak, kao to podrazumijeva mnogo više.
Gospodine Zečeviću, vas da pitam, iako nećete biti u Njujorku, ali kao advokat koji je branio mnoge u Haškom sudu, a neke drugostepene presude i žalbe nisu još završene, imamo sledeće nedelje već da je nazovem kosovska optužnica gde su, izvinjavam se, vojni policijski generali i funkcioneri. Kako bi vi u jednoj rečenici rekli u Njujorku kako doživljavate dosadašnji rad Haškog tribunala, da li ispuni koju svoju obavezu, zadatak i cilj?
Ne mogu da odgovorimo, nažalost, u jednoj rečenici, znam da nam je vreme ograničeno, pokušat ću da budem vrlo koncizan. Znači, moj stav je da je ta naš pristup oko toga da smo mi ugroženi sa te političke strane, bez obzira kako bio zasnovan, suštinski bez nekakve težine će biti i tamo, kao što i do sada bio bez težine u odnosu sa našim komunikacijama sa, da kažem tako, međunarodnom zajednicom i Haškim tribunalom. Ono što po mom dubokom mišljenju, sve uvažavanje, treba da se radi je ići pragmatično. Naime, vrlo je jasna ova, upravo ću se nastaviti na ono što sam malo prepričao. Utvrđeno je u presudi da su izvršeni zločini. Ovi su oslobođeni, hrvatski generali. Tužilaštvo nije uradilo svoj posao. Tužilaštvo je organ Ujedinjenih nacija. Znači, ako je Savet bezbednosti formirao Haški tribunal i tužilaštvo Haškog tribunala, onda ono kao organ snosi odgovornost za rad tog Haškog tužilaštva. Znači, Haško tužilaštvo ili je uradilo jednu ili dve stvari. Znači, ili nije uradilo posao kako treba, da li ga nije uradilo zbog toga što je profesionalno tanko, što ne može da se kaže, jer kako su onda uspeli da sve ove Srbe tako efikasno isprocesuiraju, ili je to radilo onako pod nekakvim političkim pritiskom da bi uradilo tako da se na kraju završi taj postupak protiv hrvatskih generala oslobađajućom presudom, ili je druga stvar, znači ponovo politički, neka politička odluka ili neki drugi razlog zbog čega su optuženi ljudi koji nisu krivi. Jer ja ponavljam i podvlačim, uopšte za Srbiju i za Srbe i za sve žrtve toga uopšte nije važno da li je u pitanju general Norac ili general Gotovina ili već koji general hrvatski. Bitno je da se ta, ova, to ponašanje sankcioniše zato što je apsolutno...
A mi upravo svoje vrijeme tvrdimo da je tužilaštvo dobro odradilo posao, ali da vijeće žalbeno na čelu sa Meronom, koji je oslobodio i Perišića, nije dobro radilo. Sjetimo se samo da je 8 sudi, od 8, 5 glasalo za osuđujuću, a 3 u drugom stepenu su glasali za oslobađajuću. I sjetimo se komentara članova žalbenog vijeća koji su glasali, izdvojili svoja mišljenja, jeli, koji su rekli da, da to veze nema, ta odluka nema veze sa pravom. Ako vam to kaže član vijeća, onda sa pravom i pravdom, onda je to zastrašujuće.
Ja se 100% slažem sa vama.
Ja se izvinjavam, odlazim u Novi Sad telefonom, tamo je gospodin Aleksandar Popov, kopredsjednik Igmanske inicijative, predsjednik Centra za regionalizam. Gospodine Popov, čuli ste deo diskusije u studiju, kako se vama čini, hoće li na kraju Hrvatska i Srbija zarad dobrih odnosa odustati međusobno od tužbi i koliko i dalje ih ratni zločini opterećuju?
Sve zavisi od daljeg napretka uzajamnih odnosa između dve zemlje koji nisu sada baš na nekom visokom nivou. Vidimo da to ide sve na kap. Za sada se samo učestalije sreću ministri spoljnih poslova. Premijer Hrvatske bio pre nekih mjesec dana u Beogradu i to je to. Kao da smo tek su započeli proces uspostavljanja i normalizacije odnosa, a ne kao da on teče već punih 12
godina. Ali rekao je premijer nedavno treba ih resetovati, pa je valjda to tako shvaćeno.
Pa znam, ali mislim resetovati, besmisleno je resetovati odnose ako to podrazumeva kretanje od nule, ako već imamo iza sebe 12 godina normalizacije odnosa i sve do izbora u maju prošle godine imali intenzivnu komunikaciju na svim nivoima, od predsjednika, premijera, pa preko nadležnih ministarstava. Jer imamo mi, osim ove dve tužbe, mi imamo gomilu drugih nerešenih problema. Prilikom jučerašnje posjete našeg ministra spoljnih poslova Hrvatskoj spomenuto je nekoliko, to su nestala lica, izbjeglice i još neka pitanja, međutim mi imamo i pitanje granica, da, tu je reč bilo o procesiranju ratnih zločina, međutim mi imamo i sukcesije i granice i niz drugih stvari koje mogu da nas jako opterete nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju. Prema tome, ako se taj proces normalizacije nastavi ubrzanije, a ne ovako korak po korak i to spor korak po korak, nego se dobije jednu normalnu dinamiku koja bi trebala da postoji između dve zemlje, u tom slučaju bi se rješavanje svih ovih drugih pitanja na kraju krajeva i samo pitanje povlačenja ovih tužbi, uzajamnih tužbi, bi se samo po sebi podrazumevalo.
Hvala vam najlepše, nemamo više vremena, ali mislim da i ovo može da se prokomentariše. Prekinula sam vas pre uključenja gospodina Popova. Evo, imamo...
Svaki put ste me prekidali, više ne znam šta sam...
Ne znam. Ovaj, da.
I u redu je kad se uključuju gosti sa izvana, jeli? Uvijek imaju prednost. Pa, rekoh ja da... Ajde se malo o Perišiću, da malo mu kažem za ono što je osuđen u zatvoru.
Ali imamo kratko
malo vremena. Evo, postoji vremena, sporazum pa... između tužilaštava Srbije i Hrvatske iz 2006. godine koji se primjenjuje i veoma aktivno se radi. Bez obzira kako su ti odnosi malo zastali bili, ovdje se radi. Primjenjuje se taj ugovor o ustupanju dokaza za one koji su osuđeni. Pošto je Perišić recimo državljanin Srbije, mi još nemamo sporazum sa nijednom državom da se izručuju, osim Crne Gore, pardon, da se, ali sa Hrvatskom nemamo, da se izručuju državljani sopstveni za ratne zločine. Dakle, ne prijetimo opasnosti izručenja. Ali ono što može očekivati jeste, pošto ima pravosnažnu presudu na 20 godina, da će Hrvatska, sad znajući da je u Srbiji, ustupiti taj, ne predmet, nego dokaze iz tog predmeta našem tužilaštvu i onda će tužilaštvo ocijeniti ponovo te dokaze i eventualno otvoriti istragu, na brzinu podići optužnicu i organizovati suđenje. To je po meni, ako ne zatraži, a i to je moguće po novom zakonu o krivičnom postupku, da se zatraži bez odlaska u Hrvatsku obnova postupka, što treba ponuditi nekakve dokaze koji će dovesti do ponavljanja postupka zapravo.
Gospodine Zečević, očekujete li vi takav raspored ove priče?
Pa ja zaista nemam razloga da sumnjam, to je takva procedura. Međutim, ja sam shvatio, koliko je meni poznato, on je suđen u odsustvu, tako da bez obzira na svaku proceduru i po onom i po sadašnjem i po
pravo,
ima pravo
na obnovu,
da se da se onog momenta kada se pojavi pred sudom, taj postupak se obnavlja po sili zakona, mislim, znate, kad je suđen u odsustvu. Kad je neko lice suđeno...
Da, mora ga zatražiti, ako ga zatraži, dozvolit ćemo, da.
Imamo još po minut vremena
da, onda da vam kažem, opet ste me prekinuli,
priču.
Da, sad se znam sad da ste me prekinuli, da će
sam.
Biti drugi panel u Generalnoj skupštini o uticaju ovih sudova ad hoc, da se razumijemo, Haški tribunal je samo jedan od ad hoc sudova, ima ih još sad 5, 6, 7 koji su, on je prvi koji je osnovan, a poslije toga i za Ruandu, pa su nekakvi još po raznim timocima ili kako se već zove. Uglavnom ih je mnogo, je li? Ovaj drugi panel će govoriti o uticaju na pomirenje, uticaju presuda na pomirenje. Evo, ovo što smo mi sve govorili danas, to je to. Koliko su ove presude i ovim...
Ajde, recite koliko, pošto završamo.
Pa nisu ništa. Mi smo dalje od pomirenja, što govore i ovi odnosi zahlađeni između Hrvatske i Srbije, nego što smo bili, recimo, prije nekog izvjesnog vremena. Tako da, a imaju tu uticaja i ove presude. Znate, poslije presude, oslobađajuće presude hrvatskim generalima, rekli smo, govorili smo kakve su bile reakcije, kakva je bila euforija u Hrvatskoj i to je malo po sebi zahladilo te odnose. Mi Srbi iz Hrvatske vrlo dobro znamo koliko je to uticalo na ta naša prava, na nekakve planove o povratku, o stanovima, obnovi kuća, o svemu i svačemu. Znate, dok su oni to likovali, mi smo tugovali, očekivali smo mnogo, mnogo od te presude. Tačno je, sud je rekao, neko je, zločini su počinjeni, ali nema više ko da ih optuži. Hrvati hoće, neće, domaće pravosuđe, nema više, ovo je sud. Ovo, tužilaštvo više ne podiže optužnice od 2004. Druga bi stvar bilo da sad oni su pogrešili, pa sad mogu nekoga optužiti koga nisu optužili. Ali nema toga. Mi smo očekivali da će oni cijeli taj udruženi zločinački poduhvat, bar one žive, a ima i bar 7 koje su oni prozvali u tim presudama prvostepenim da su članovi udruženog zločinačkog poduhvata u istom rangu ili iznad onih generala koji su tamo bili, pa ih nisu optužili. Znate, tako da ti odnosi su veoma, veoma zahlađeni i o tome će se govoriti. Ništa bolja situacija nije ni između, ne znam, drugih država koje su nastale raspadom Jugoslavije, je li? Tako da će se imati o čemu pričati. I da spomenem da će u prijepodnevnom zasjedanju biti predstavnici država. Očekuje se da će naš predsjednik Nikolić također prisustovati i govoriti u prijepodnevno na toj sjednici.
Na kraju, gospodine Zečeviću, evo, to su dva pitanja ključna koja će se postaviti u Ujedinjenim nacijama. Dakle, uticaj i presuda, a vi to iskustvo imate, na pomirenje. Osim što su se tamo haški pritvorenici
oni su
mirili,
se izmirili
među sobom,
da, drugi...
ali šta sa državama i narodima?
Ja se apsolutno sa gospodinom Štrbcem slažem. Ako se analizira sve ovo što je od vremena kada je nastao Haški tribunal i od prve presude do dana današnjeg, jedan od ključnih, da kažem, opravdanja ili razloga zbog čega je formiran je bilo donošenje, da kažem, potok pomirenja u regionu. U suštini, u tom pravcu slobodno mogu da tvrdim da je potpuno promašen. Apsolutno je promašen.
20 godina ima da je osnovan.
Zaista to ne da nije dovelo do pomirenja, nego, kao što gospodin Štrbac kaže, u pojedinim slučajevima je čak podiglo značajno tenzije među, da kažem, nacionalnim zajednicama, posebno, na primjer, u Bosni i Hercegovini.
Što znači da ćemo o ovoj temi pričati još dugo, dugo i bit će prilike da ponovo budete gosti prvog programa Radio Beograda. Ja vam se ovom prilikom zahvaljujem za današnje učešće u emisiji Talasanje, koji su realizovali Nataša Mančić, Aleksandar Radović, Milorad Vonasek, moje ime je Zorka Đukanović i predlažem vam da ostanete i dalje uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.